Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
På dansk hedder en af Tysklands nordligste regioner Sydslesvig. Det tabte danske land, der siden 1864 har været tysk, og som Dansk Folkepartis Marie Krarup stadigvæk håber på, igen kan blive en del af Danmark. Ja, i den region, der er der stadig mange danske spor. Men regionen Sydslesvig har også sin helt egen identitet. Og det taler vi om til sidst i den her time af Cordua og Steno med forfatteren Christian Ditlev Jensen, der er aktuel med en ny bog om Sydslesvig. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter I selvfølgelig naturligvis stadig velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer, også til det, vi skal tale om nu, nemlig Folkekirken. Og det gør jeg ved at taste på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Tirsdag, ja, der blev der landet overholdt et opstillingsmøde til menighedsrådsvalget, der skal finde sted efter planen 8. november i år. Det har i mange år været det hemmelige valg, sådan at forstå, at meget få har ville stille op til menighedsrådsvalget, eller har kunnet eller ville stemme ved valgene. Hvad skyldes det? Er vi blevet et religionsforskrækket samfund? Har ateisterne og deres udmeldelseskampagne vundet? Er kirken stadig en bærende søjle for nationens kulturelle sammenhængskraft? Hvad skal være folkekirkens rolle i fremtiden, så den bliver mere relevant for flere mennesker? Ja, det skal vi forsøge at besvare alle de her spørgsmål, og det skal vi gøre i selskab med biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Velkommen til. Henrik Gade Jensen, sognepræst i Dannemare Sogn på Lolland. Velkommen. Og sidst, men ikke mindst, Thomas Nedergaard fra Ungdomskirken på Vesterbro, herinde på Stenbroen i København. Også velkommen til dig.
Tak.
Marianne Christiansen, du er den, der har flest stjerner på af jer tre præster, der sidder her.
Det kan du ikke sige i en luthersk kirke, men skib med det.
Ja, men vi taler jo sådan så, at de folk, der ikke faktisk aner noget om folkekirken, bare er medlem af den, så de kan forstå, hvad vi taler om. Ikke? Så derfor så holder vi os i et folkeligt sprog. Kan du være tilfreds med folkekirkens tilstand, og at som et af overhovederne i en kirke, hvor de fleste af de mennesker, der stadigvæk er medlem, og det er jo rigtig mange, stort set ikke aner, hvad det er, de er medlem af?
Det tror jeg for det første ikke er rigtigt. Det skal det jo ikke måles på, om jeg er tilfreds eller ej. Jeg skal bare gøre min pligt og gøre min tjeneste. men jeg tror ikke, det er rigtigt. Nu har det jo været en del røre om folkekirken i forhold til kampagner om udmelding og nogen, der har meldt sig ud omkring 10-15.000 i det første halvår. Men hvis man så må sige, at 4.373.000 altså er medlemmer og bevidst betaler. Så jeg tror, jeg værer mig ved min danske sjæl at tro på, at nogen betaler et medlemskab til noget, som de ikke har en mening i at være medlem af. Og sådan som jeg oplever det, så ved faktisk folk godt, hvorfor de er medlemmer, men de bryder sig ikke altid om at tale om det.
Nej, fordi vi er religionsforskrækket.
Vi er blufærdige.
Ja, kristne, ja. I hvert fald folkekirkekristne danskere, de går meget, meget stille med dørene. Henrik Gade Jensen, hvordan synes du, er du enig med Marianne Christiansen? Men jeg hører det så tit fra de der biskop, det gør ikke noget, der er lidt, der melder sig ud, tingene forandrer sig, men i alt i alt, det går jo fremhavn.
Jamen, jeg synes faktisk også, det går godt i den henseende, at folkekirken nyder utrolig agtelse og opbakning i befolkningen. Det er jo stadigvæk utrolig mange, der er medlem, og jeg undrer mig positivt over, at der er så mange, der er medlem. Og at de betaler deres skat, fordi...
Du undrer dig, så du tænker som altså, at det burde...
Nå, hvis man tænker på, hvis de betaler det gebyr for at komme i kirke juleaften, for eksempel, ikke også, så er det jo mange penge, ikke også? Og så jeg nogle gange undrer dem over, når jeg kigger rundt i mine sovne, hvorfor er der så mange, der er medlem af folkekirken, for jeg ser dem jo ikke om søndagen. Så derfor, min konklusion er, at det må være en eller anden form for folkelig respekt og agtelse, og måske også sådan en mystisk forbindelse med, at man skal have en guddommelig forbindelse på en eller anden måde.
Jeg skulle lige have en kommentar til det, Henrik, han sagde her med, at det er nogle dyre billetter. Altså, hvis man kun kommer der juleaften, så svarer det vel til de dyreste billetter i det kongelige teater.
Det er også endnu bedre.
Det er også et endnu bedre forestilling, supplerer mig Jan Christian.
Det er også en slags livsforsikring, fordi når man så dør, så kan man blive begravet fra kirken og har den forbindelse også, så det er ikke kun, det er ikke kun juleaften.
Men det kan man jo alligevel, hvis man hvis de pårørende tigger, så kan man jo faktisk freeride, og der bliver nikket over for biskoppen, så, ja, så det er jo ikke helt rigtigt.
Men jeg var så også den påstand, at lige præcis medlemskabet har meget med at gøre. Man har en forsikring på det lovede ceremoniel, som de ville have sagt i Monrad og Rislund i gamle dage. Men vi skal også lige have dig på banen, Thomas Nedergaard. Yes. Du er præst, og jeg ved, jeg har besøgt kirken. Det er en af de få kirker, hvor det første, man ser, når man kommer derned, det er det glimrende værtshus, hvor I faktisk har noget ualmindeligt godt øl, der hedder Riga, som er en bod lige ved siden af kirken, og der er det også sådan, at hvis man har drukket rigtig meget af det, så benytter man simpelthen toiletterne inde i kirken. Det er jo en ny måde at ligesom markere sin tilstedeværelse. Er du enig med dine to kolleger her om, at det går simpelthen så godt?
Ja, altså grundlæggende er jeg helt klart enig. Jeg synes, vi har et fantastisk produkt i den danske folkekirke, som taler til enormt mange forskellige mennesker. 7% er det ikke deromkring, der bruger den hver eneste søndag. Det er eddermame med et flot tal. Altså det er i Nordjylland, og det er jo flere, end der går i biografen. Og det synes jeg er jo imponerende flot. Folk bruger os, folk har os i deres bevidsthed og en del af deres kultur. Så det er imponerende. Og der er masser af ting, vi kan lave om. Vi forsøger med at åbne op ud mod, der er kommet en ny plads foran vores kirke. Det er blandt andet derfor, vi har den her café, som ikke er vores, men som er nogen, der låner vores grund, åbner op ud imod det kulturliv, der er uden for kirken, som de gør i alle mulige andre kirker, også ude på landet med bingoaften og Sankt Hansaften og sådan noget. Så der er ikke noget nyt odiøst i det. Det er bare at gøre det på en urban måde, tror jeg.
Der er noget, jeg ikke helt forstår. Altså, du siger, at I gør det helt fantastisk godt. Det kan bare se, at jeres, vil være lidt fræk og provokere, markedsandele falder jo her. Altså, det er jo, nu er det nede på 76,9% af alle danskere, der er medlem af folkekirken. Og det falder stødt. Altså, man kan vel trække sådan en kurve, og så på et eller andet tidspunkt, så uddør kirken simpelthen. Eller hvad? I synes jo selv, det er så imponerende. Hvad siger med jer, Marianne Christiansen?
Nej, jeg synes ikke, det er imponerende. Jeg synes bare, at det er en virkelighed, som er ret, som er meget meningsfuld, og åbenbart er meningsfuld for mange mennesker. Folkekirkens medlemsandel falder i forhold til det samlede antal mennesker i Danmark. Ikke i forhold til danske statsborgere. Der er den overraskende stabil. Men det er klart, at når man har en i udgangspunktet måske har en anden religion, så er det jo det første, man gør, er jo ikke lige at melde sig ind i folkekirken. Vi ved ikke, hvordan det vil gå. Vi kan ikke fremskrive. Stadigvæk må vi sige, at de nordiske lande har en mærkeligt høj medlemsprocent af de gamle folkekirker. Og hvad fremskrivningen er, det ved vi ikke. Men det eneste, vi skal gøre, er jo at gøre vores bedste.
Men I skal vel knække kurven på et tidspunkt? Det vil...
Ja, det ved jeg ikke. Vi skal jo forkynde evangeliet. Vi skal skabe mødesteder mellem mennesker, hvor man kan tale om, hvad det vil sige, og hvordan man lever sit liv, og hvordan vi som samfund også er sammen. Og det er det, vi skal.
Altså, jeg er jo helt overbevist om, at der er nogle steder, hvor der er mulighed for forbedring. Nogle steder, hvor de skal knække koden. Men det er jo helt tydeligt, at der er rigtig mange steder. Jeg var lige på kursus i vores præstuddannelsessted i Lokum Kloster i går. Og der snakkede vi om det her med, at der er jo æblegrødsgudstjenester, hvor der kommer fulde huse. Der er mindful-agtige ting over i det mørke Vestjylland, hvor der kommer fulde huse. Så der er alle mulige forskellige tiltag, hvor at vi faktisk betyder noget i menneskers liv.
Henrik Gade Jensen, når jeg hører det her, så lyder det, hvis jeg skal lave en mærkelig sammenligning, så svarer det at sammenligne det med succesen i hollandsk fodbold. Holland er et meget lille land, som har klaret sig fantastisk godt i masser af slutrunder. Og så er analysen anden, lige pludselig så gør det ikke mere, fordi hollænder var simpelthen så vanvittigt begejstret for den måde, de selv spillede fodbold på, så de opdagede ikke, at de var blevet kørt ud på et sidespor. Er det ikke det, der er ved at ske med folkekirke? Vi har en debat om islam, som larmer og støjer, sådan som man næsten er ved at få 10.000 af at høre på det. Og alligevel, så tænker jeg, der hvor jeg personligt også, så ser jeg jo folkekirken, jamen det er sådan endnu en defensiv, halvslatten udgave af den offentlige sektor.
Ej, det er altså helt forkert. Folkekirken er jo 2.000 kirker, ikke? Og
medlemmer
og præster, men der foregår et liv der på meget forskellig vis. Altså, som det arter sig hos mig på Lolland, det er meget forskelligt, tror jeg, fra Vesterbro, fordi der bor forskellige mennesker. Men vi gør jo hver vores pligt, så at sige, og forkynder evangeliet. Og nu havde jeg lige besøg af nogle amerikanere forleden dag, som skulle søge deres rødder, deres oldefar kom fra mit sogn. Og der kunne jeg godt måske give dig lidt ret, fordi der kan jeg jo se, når jeg så snakker med dem, at deres kirke betyder meget, meget mere i deres dagligdag og meget mere i deres liv end det. Der følte jeg mig lidt som sådan måske lidt en kustode i et kirkemuseum. Det må jeg så indrømme. Men hvem siger, at det ikke også kan ske hos os, og der ikke Altså, den er jo ikke stille, folkekirken.
Nu kommer, kommer du så også fra et sogn nede på Lolland, må man sige. Altså, måske har der engang været en købmand, og måske også et posthus. Og sådan noget. Det eneste, der ikke er blevet taget fra din menighed, det er den kirke, der har. Der er ikke andet. Og det kan man så sige, det er jo så en gave, at man ikke skal konkurrere med hvad der foregår ellers. Ja. Men altså, Thomas Nedergaard, jeg vil gerne sige, det er der, hvor du missionerer.
Yes.
Det er jo på Vesterbro, hvor man siger, hvor der ikke er den her høje medlemsprocent, som der er mange andre steder.
54%.
Men jeg tænker på, kan du slet ikke genkende, at når jeg siger, at jeg synes, at evangeliet og forkyndelsen er der, hvor folkekirken står allersvagest, fordi at det, den helst vil, det er at være sådan en inkluderende omsorgssocial funktion, hvor man siger, at vi skal godt nok ikke høre for meget om Jesus, fordi det skræmmer kunderne væk.
Nej, slet ikke. Altså, jeg kan godt forstå, hvorfor man kan få den følelse, hvis man har behov for sådan nogle helt faste rammer, og man ser på et overordnet billede af folkekirken. Og der synes jeg jo faktisk, at det er positivt, at der er plads til sådan en som mig, som helt klart teologisk ligger på en eller anden yderfløj, og så er der også plads til nogle andre højrefløjs præster, som ligger på en helt anden yderfløj.
Hvad er det for en yderfløj, du ligger på?
Jamen, jeg er fodformet lavliturgisk præst, der gerne...
Men tror du stadig ikke på Gud? Og...
Ja, for pokker da.
Om det er jo ikke alle præster, der gør det.
Nej, det er
det tror jeg. Hvad skulle vi ellers tro på?
Ja, hvad skulle vi ellers tro på?
Det ved jeg ikke, det sker.
Jeg vil gerne tro på Gud.
Jeg prøver bare at være sikker på, hvilken fløj du...
Men det handler om form. Okay. Altså den sidste del der, det handler rigtig meget for mig om form. Altså fordi indholdet, det er bankhammerende godt. Det betyder noget i rigtig, rigtig, rigtig mange menneskers liv. Men formen skal vi arbejde med. Det har vi set på Vesterbro. Vi gør det i U-kirke. Og det virker. Der kommer 150-200 unge mennesker hver eneste gang, vi holder med musik for eksempel.
Men så spørger jeg så, Marianne Christiansen, du sidder ligesom... Altså for nogle år siden, der var der bispevalg her i København. Der var tre kandidater, jeg havde studiet, det var på en konkurrerende institution, der hedder Danmarks Radio, hvor jeg ligesom spurgte, hvad er det? Hvorfor skal man vælge dig frem for den anden? Og Peter Skov Jakobsen, som i dag er biskop i København, han sagde, ja, han måtte da indrømme, at det var for dårligt, vi ikke havde haft en stående salmebogskommission. Der ved jeg godt, der var virkelig mange folk, der kørte i grøften i Jylland, og sagde, hold da kæft, en slagvare, ikke? Hvor jeg sådan tænkte, hvor er det teologisk? Men der var ingen af de tre, som sagde, jamen altså, da vi så snakkede om islams tilstedeværelse i Danmark, og synlighed, så sagde de, jamen det var en gave til folkekirken, fordi det var med til at sætte fokus på det at være troende, fordi det har muslimer ikke så store problemer med at skilte med, mens det har vi andre det. Fordi der er det, som Susanne Brøgger siger, jamen altså religiøsiteten, den rykkede ind i soveværelset i begyndelsen af 60'erne, at seksualiteten rykkede ud i offentligheden. Er det en vidunderlig tilstand?
Det er det sikkert ikke. Der er jo ikke nogen tilstand, som er vidunderlig i denne ufuldkomne verden. Men det, du sagde før i forhold til den, for eksempel den islamdebat, som kører på de høje navler, ikke? Der er jo netop folkekirken og også den virkelighed, vi oplever, at det er der, mennesker snakker sammen, i stedet for at blæse meninger ud på nettet og i medierne. Og det er jo også folkekirkens opgave at få mennesker til at tale sammen om, hvad det her rent faktisk betyder. Hvad religion er, hvad tro er, og hvad for nogle konsekvenser det har for vores liv. Og det kan jeg ikke lade være med at sige, det sker jo rent faktisk mellem mennesker. Og jeg ved godt, at folkekirken er sådan en vanskelig størrelse, fordi den er så decentral. Ikke? At det, der foregår i Dannemare og på Vesterbro og i Haderslev, ikke? Det er forskelligt. Men det er jo båret af det samme, at der er et evangelium om, at Gud er blevet menneske, og hvad betyder det for os?
Altså, Marianne Christiansen havde en gudstjeneste, hvor hun inviterede en imam med ind til en fællesmæssig manifestation. Vil du have gjort det samme, Henrik Gade?
Altså, nu har jeg deltaget i debatter i den lokale moské i Nakskov, og jeg har også haft den lokale imam i kirke, han kommer flittigt, og det er ikke fordi, vi sådan har et samarbejde, men vi hilser jo på hinanden, og vi ses og snakker, og sådan er det. Det foregår faktisk lige så fredeligt, som rigtig meget foregår på landet. Men så vil jeg også sige, at folkekirken er jo netop den der decentrale institution, og især på landet, der oplever man jo, at præsten er den sidste, der er til stede, så at sige, forhåbentlig ikke til at slukke lyset, men altså politimesteren er væk, banken er væk, skolerne bliver nedlagt osv. Og så sidder vi så præster så at sige tilbage, og det nyder, der nyder vi meget stor respekt, fordi vi sådan ligesom er de sidste, man kan skal man have en dåbsattest, så kan man gå hen til præsten og få den udskrevet, mens andre steder, der er man 70 i køen, når man ringer til statsamtet eller et eller andet, hvad det nu er, den offentlige forvaltning.
Så det vil sige, Henrik Jensen, at du er så sognepræst ved Dannemare nede på Lolland for nye lyttere, det vil så sige, at sognegården, det er sådan set det sidste kulturhus, man har ude på landet i virkeligheden, hvor man kan møde andre mennesker, fordi alt andet er lukket ned.
Nej, der foregår meget til. Vi har forsamlingshus, og vi har brus, og vi har mange andre ting. Der er også andre institutioner, men de offentlige institutioner er væk. Ja, altså i vid udstrækning.
Det vil sige, at I får en eller anden kulturel funktion i virkeligheden.
Ja, vi er nærværende.
Sammenhængskraften. Det, ja. Det,
og man kan også tænke på, at den ældste inddeling i Danmark, det er sogneinddelingen. Og det er faktisk den, vi bevarer, kan man sige, eller holder fast i. Sogneinddelingen er den ældste inddeling, man har.
Og den er fra 1100-tallet?
Ja, så det er omkring. Ikke også?
Ja, okay.
Og den overlever i folkekirken.
Thomas Nedergaard.
Jamen, jeg tænker på det her nu. Hvad det, du sagde før i forhold til, om vi mangler kant, og om vi mangler styrke i at gå ud med teologien der. Hvad vil konsekvensen være af det, hvis vi havde sådan et organ, hvis biskopperne gik sammen og sagde, nu er det altså den her forkyndelse og intet andet, og nu skal det være højt og tydeligt, så er jeg jo ikke sikker på, at der vil være plads til sådan en som mig. Altså, så er jeg ikke sikker på, at der vil være plads til en, som har behov for at sætte nogle andre ord på, end at gå ud med Jesus Kristus først. Fordi jeg ved, at hvis jeg gør det på Vesterbro, så vender folk sig rundt og går den anden vej. Vi bliver nødt til at have åbnet det her sprog for, hvad er religiøsitet i hele taget for en størrelse, inden vi kan begynde at snakke om, hvad Jesus Kristus er eller islam er.
Nu er der ikke nogen repræsentanter for tidehverv her, men det er godt nok nogle præster,
klar,
som...
Klar,
ja, fordi i hvert fald i medierne, så virker det som om, at tidehverv, det er faktisk den største bevægelse overhovedet inden for folkekirken. Og de snakker altså ikke om rummelighed på den samme måde, som I gør. De snakker som værdikriger. Men det er I så bare på sådan en sådan lidt mere slatten, lidt kommunal udgave af det, der og er med til at bekræfte mig i så mange, og en fordom, så mange deler med mig om, at folkekirken, det er centrum venstre.
Politisk.
Politisk.
Marianne Christiansen, ja. Biskop i Haderslev.
Kjeld Holm havde en kronik i, tror jeg, her for et par dage siden. Eller
det er centrum-venstre.
Ja, det er da nok muligt. Men netop omkring det der med det militaristiske sprog, ikke? Hvor det er som om, jamen, er det da finere at udtrykke sig militaristisk og aggressivt? Og er det der sådan bløde, det kan vi tage så hånligt om, det er sådan kvindeligt vishivashi noget, som ikke betyder noget. Ikke? Men spørgsmålet er jo, hvad der i virkeligheden er mest kraft og styrke i. Og jeg er bare ikke enig i, at det skulle være en stærkere kirkeverken i menneskers indre liv eller i sammenhængen, fordi man netop indtrætter og forsøger at grænse synspunkterne ind til, hvad der kan være nede i en lille tornyster.
Men er der... Ja, Henrik Gade Jensen?
Hvis jeg nøjes med at stå om søndagen og kun prædikede fra prædikestolen et rent og purt evangelium, så prædikede jeg kirkerne tomme. Altså, man skal ud og skabe... Ja, det man sådan lidt traditionelt kalder menighedens fællesskab, og det skal man gøre ved at gå ud og møde menigheden, eller gå ud og møde folk i sognet, og på den måde være med til at skabe fællesskab omkring kirken. Jeg gør det for eksempel ved, at vi har gudstjenester, ja, også uden for kirkens rum, vi har på vores lokale pumpestation, fordi vi havde en stormflod i 1872. Der kommer rigtig mange mennesker, fordi det synes de er relevant at være med til at mindes de begivenheder. Og det er sådan noget, der skaber fællesskab, og det skaber, ja, menighed, kalder man det jo kirkeligt. Og det er betingelsen for, at man kan forkynde Guds ord, det er sådan set, at man har en menighed. Og hvis ikke den lige er i kirken, så må man selvfølgelig ud og skabe den og skaffe den.
Men er du så ude og missionere?
Ja, så jeg missionerer det altid, ikke også? Det mærker de ikke, dem jeg snakker med, men når vi sidder til opmarked og får en fejr, ikke også? Men selvfølgelig, jeg tænker da hele tiden på,
Du er ude og frelse sjæle.
Ja, ja, selvfølgelig.
Okay.
Altså, meget indirekte.
Menneskefiskeren.
Ja. Ja. Nej, jeg vil bare sige til det, du sagde før, Steno, det med, at man kunne tro, det kun var tidehverv, som tegnede folkekirken. Det falder jo tilbage på os andre. Det falder jo tilbage på os, at vi ikke kommer ud mediemæssigt, at vi ikke er så flittige til at skrive læserbrev, for det skal man jo ikke klandre folk, at de er. Og der kan jeg sagtens være enig i, ikke fordi, at det er en forkert eller udtværet teologi, men fordi vi ikke er... Altså, jeg tror, folk går sådan op i deres daglige arbejde, at de glemmer, at der er en medievirkelighed, som også skal passes. Og det tror jeg bare, vi bliver nødt til at lære.
Så der var en lille indrømmelse der.
Ja, den er stor.
Thomas Nedergaard, jeg vil godt sige, du er jo netop præst ved en ungdomskirke i en faktisk ret sådan multikulturelt område.
Det må jeg sige.
Og så tænker jeg alligevel på, som, altså det, hvor man tænker, den missionen, altså det kan godt være, at der indimellem er nogen, der bliver stærkt troende eller sådan noget. Det er nok ikke så mange, men til, er opgaven ikke virkeligheden, at det, som folkekirken skal, det er at være med til at fastholde en kulturkristen identitet eller baggrund? Eller er det også lige meget? Fordi det, som det samfund, jeg lever i lige nu, synes jeg er meget præget af, det er dannelsestab, historieløshed og uvidenhed om sine egne værdier.
Og det er et fantastisk dejligt stort spørgsmål.
Jamen, du må godt svare på det.
Som jeg har slåsset med, fordi at hvad er det så for en kultur, vi skal bevare? Og er det, at vi synger Grundtvig i kirkerne, eller er det, snarere at gøre troen levende for de mennesker, som nu kommer i kirken, som er vores primære opgave? Og for mig så er det helt klart det sidste, som er den primære opgave. Jeg skal ikke bevare orglet eller salmebogen eller en given liturgi, hvis ikke den giver mening for mennesker i forhold til troen.
Så du er altså i virkeligheden den, der er mest på evangeliet?
Jeg ved ikke om mest i forhold til hvem.
Jamen, altså,
jeg er missionerende i alt, hvad jeg laver. Og hele tiden tænker jeg i, jeg har en målgruppe af mennesker herude, som er sådan her. Troen betyder noget for mig. Det vil jeg gerne dele med andre mennesker. Hvordan kan jeg komme til det?
Og jeg mener jo så også, at dannelsen og oplysning betyder enormt meget, også for menneskets, hvad skal man sige, for at vi kan være mennesker sammen, og det kan ikke skilles fra evangelisk forkyndelse heller. Det mener jeg virkelig ikke, der kan. Jeg mener, at det hænger sammen, og at det derfor er jeg enig i, at det er folkekirkens opgave også at virke til oplysning og virke til, at mennesker selv tager stilling, og til den dannelse, der kommer ud af det, det er bare ikke en statisk størrelse. Det er noget, der hele tiden skal udvikles.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og vi har en debat med tre præster i folkekirken. En af dem er jo et biskop, og vi har en diskussion om folkekirkens rolle i fremtiden. Og det er blandt andet affødt af, at der skal være menighedsrådsvalg i november, 8. november, helt præcist. Og det er ikke sådan voldsomt, det er ikke et kæmpestort fremmøde, man har set ved de tidligere menighedsrådsvalg, og der er ikke så mange, der stiller op heller. Faktisk stort set alle dem, der har lyst til at være med, de kan som sagt blive medlem af menighedsrådene. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, nu kan I jo ikke stille op til menighedsrådsvalget, fordi I er jo præster, så det, I er sådan set udelukket fra processen. Men har I nogle synspunkter omkring det, at den måde, man vælger menighedsråd på i dag, er det hensigtsmæssigt? Nu er der nogle nye tiltag, hvor man jo skal have opstillingsmøde, og man gør noget for ligesom at strømline og professionalisere processen med nogle valgkampe, og folk kan producere valgmateriale og andre ting, og man kan måske blive valgt for nogle færre år, osv. Marianne Christiansen, du markerede, hvad siger du til?
Altså, det er jo rigtigt, at 95% af valgene, de foregår ved såkaldte fredsvalg, ikke? At folk mødes til et orienterende møde, og så opstiller de en liste, og så vælger de, altså stemmer på det møde, og så har man faktisk det nye menighedsråd. 5% er kampvalg, det vil sige offentlige valg i lighed med kommunalvalg osv. Men nu, jeg sidder selv i en gruppe under Kirkeministeriet, som skal gennemarbejde hele valgprocessen og sige, kan vi rette den bedre til, så den passer til virkeligheden, men uden at vi, altså sådan, så man får nogle nemmere processer omkring fredsvalg, men uden at vi afskærer muligheden for kampvalg. Fordi jeg tror faktisk, det er så vigtigt, at den mulighed findes, netop fordi Folkekirkens medlemmer som flest en gang imellem skal spørge os og sige, synes I nu også, at det her kører, som det skal?
Jamen, altså, hver gang der er kampvalg, så er det fordi en eller anden budgetoverskridelse er et eller andet handicaptoilet i menighedsgården, ikke? Altså, det er jo ikke teologiske spørgsmål.
Jeg kunne godt tænke mig lige at læse en kommentar op, det er en herre, som er gift med en sognepræst, han hedder Søren. Han skriver, menighedsråden er generelt uduelig og bør nedlægges, eller om ikke andet så fratages ansvaret for økonomi, bygninger og embedsboliger, der bør lægges ind under stiftet. Biskopperne og provster bør i langt højere grad være medbestemmende, når der skal ansættes præster, da rådene sjældent har det fjerneste kendskab til de forskellige præsters kompetencer. Jeg kan se, at Henrik Gade Jensen har markeret med det samme, så han skal have lov til at svare på.
Jeg blev meget oprørt, ja. Fordi faktisk er menighedsrådene, det er jo vores mest, altså det gælder selvfølgelig så kun for folkekirken, men der er jo stor overensstemmelse mellem folkekirken, og især på landet, og så den øvrige befolkning. Og det er sådan set vores mest lokale demokrati, vi har, især efter kommunesammenlægningerne, så er menighedsrådene, det er faktisk det mest lokalt forankrede, vi har. Og
demokrati, hvor ingen stemmer.
Jo, altså det er fuldt demokratisk, og det foregår faktisk meget, altså det foregår meget demokratisk. Der er nogle steder, man har svært ved at få menighedsrådsmedlemmer, men det er jo et tilbud. Demokrati er også et tilbud til borgerne om at være med til at engagere sig. Og så er det så lidt heldigt, synes jeg også, at Folkekirken og menighedsrådene har faktisk også en god pose penge at forvalte. Altså man kan faktisk lave, man kan lave koncerter og foredrag. Selv på landet har vi også sådan set en rimelig økonomi. Det er måske ikke så populært at sige det, men der er faktisk mange ting, man kan gøre lokalt i de her menighedsråd. Så jeg ser dem egentlig som en fremtidsinstitution. Altså på et tidspunkt skal vi have opløst de store kommuner, og så genindført sognerådene. Og der har vi logistikken fra menighedsrådene.
Hold op. Altså, Thomas Nedergaard.
Der er jo helt sikkert, hvis man kigger ud over det danske land, så er der jo steder, hvor det ikke fungerer. Det er jo helt tydeligt, at der er steder, hvor menighedsrådene som organisation ikke forvalter det, som jeg mener, at menighedsrådet bør. Altså det er at gå ud og gøre troen levende, eller være med til at underbygge, at præsten og de ansatte kan gøre troen levende ude i sognet. Men det er et fortal af steder, tror jeg. Altså vi er helt tydeligt, vi havde 120 til opstillingsmøde på Vesterbro her. Altså,
i tirsdags?
I tirsdags. 120 mennesker, der mødte op.
Det kan jeg bekræfte.
Det er jo imponerende.
Det er super imponerende, og jeg tror på, at vi kan gøre det over hele landet. Der er nogle steder, hvor vi skal arbejde med, hvad er det for noget indhold, vi har? Hvordan er det, vi går til andre mennesker? Hvad er det for en identitet, som de her menighedsråd har fået? Men det er noget, vi kan gøre inden for de eksisterende rammer, og det er noget, vi skal revitalisere det. Nogle af de steder, hvor det ikke virker, og så er der andre steder, hvor det jo virkelig virker. Vesterbro er et eksempel. Jeg læste lige i dag om Ringkøbing, hvor der også var masser af mennesker mødt op. Altså, så der er jo masser af eksempler på, at det fungerer.
Det er også bibelbæltet i Danmark.
Det kan godt være, det er det, men altså, der er jo alle mulige andre eksempler, som bare ikke er så sjove. Og hvad er det, vi skal sammenlignes med os? Er det kommunalbestyrelsen, eller er det faktisk mere en lokal bestyrelse i en eller anden forening? Altså, det er jo også det, hvor er perspektivet på det.
Så kunne jeg godt... Altså,
og det er nemlig så interessant, fordi menighedsrådet på en gang er en myndighed, og på en gang en bestyrelse. Ikke? Men så vil jeg også, i forhold til det med demokratiet, der er lavet en undersøgelse, 6% af landets befolkning, eller medlemmerne er det jo, er sådan set villige til at stille op til menighedsrådet. Det er langt, langt flere, end der er villige til at stille op til byråd og kommunalbestyrelser. Så derfor, altså, man skal tage det med et gran salt.
Jeg er efter at have hørt på det her i hvert fald fuldstændig overbevist om, at jeres tro på Folkekirken, den er nærmest stærkere end jeres tro på Gud. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, der er intet, der ikke simpelthen, det svinger simpelthen så fuldstændig galopperende vildt. Jeg har bare ikke opdaget det.
Nej.
Jeg bliver nødt til at citere Salig Niels Højlund, der sagde, der er så mange ting, der ikke er godt af at komme i medierne. Det må være alt det, I oplever.
Det er lige præcis det.
Godt. Ja, jamen, så er der jo ikke nogen... Jeg tænker,
så skal du gå lige op ad trappen, i stedet for at sætte dig i barn ude foran kirken, så nede ved ugekirken. Så skulle du prøve lige at gå op ad de der, jeg ved ikke om det er 26 trin eller sådan noget, op i den der kirke. Du kan også få en øl derinde.
Eller komme til Sønderjylland.
Jamen altså, Torben er jo ikke medlem af Folkekirken.
Ja,
det er
det, fordi...
Du er barn af huset alligevel.
Jeg fik en god snak med Birgitte Kvist Poulsen, som i Elias-kirken, lige hvor jeg bor i går, hun var også meget imponeret over det store fremmøde til opstilling. Vi har ikke ret meget tid tilbage, men jeg synes alligevel, jeg bliver nødt til at spørge om noget. Altså den, vi er enige om, det er faktisk en ret vanskelig tid, og der for første gang nogensinde, så er der mange, der begynder at tro, at deres børns fremtid og deres børns fremtidige liv bliver dårligere end deres eget. Er det ikke, hvor man siger, at den der panik og frygt for fremtiden, det var der, hvor Folkekirken skulle gå ind og sige, der er håb! Og så faktisk også larme lidt mere med det, fordi det er en måde at revitalisere den kulturkristne arv, men det er også politisk.
Jamen præcis, Steno. Altså, det er jo der, vi har en kæmpe opgave, og så det er bare med at komme i gang.
Jeg må erkende, jeg kan ikke måske, det går. Skal vi ikke slutte af med, Korto, og blive enige om, at det går simpelthen så godt i den danske folkekirke, at det er helt mærkeligt, at folk ikke spænder hen og melder sig ind?
Det gør de faktisk.
Det gør de også lidt.
Lidt. Okay. Vi kan ikke nå at åbne flere porte i den her udgave af Korto og Steno, hvor vi snakker om Folkekirken.
Næste uge skal vi snakke om det tyske arbejdsmarked med Poul Scheuer blandt andet.
Ja. Der er heldigvis også en lille smule Tyskland tilbage i det her program. Det handler godt nok om et gammelt dansk land, men vi skal til Sydslesvig lige om lidt. Men forløbig, tusind tak til biskop Marianne Christiansen, der tog vejen her til København fra Haderslev, og Henrik Gade Jensen, der kom helt fra Lolland. Så hvis der er nogen derude, der sidder og siger, at vi ikke er ude i hele landet, så er det i hvert fald ikke sandt. Og derfor skal du selvfølgelig også have tak, selvom du kun er kommet fra Vesterbro, Thomas Nedergaard. Som jeg allerede har antydet nu, så er der ikke så frygtelig meget mere på programmet, men der er alligevel en enkel ret tilbage på menuen. Og det handler simpelthen om Sydslesvig. Fordi tidligere på ugen, der havde jeg sammen med Jarl Cordua en samtale på caféen Fru Snork, som ligger på, ja, som er en café på Vesterbro her i København. Det ligger midt i et kvarter, hvor alle gaderne, de hedder noget fra Sønderjylland eller fra Sydslesvig. De hedder Dybbelsgade, Flensborggade, Mysundegade, Sankelmarksgade. Og alle de stednavne, det er jo nogen, der ligger i det nordlige Tyskland, som på dansk bare hedder Sydslesvig. Og forfatteren Christian Ditlev Jensen, han har skrevet en ny bog med den slet og ret med samme titel, der bare hedder Sydslesvig. Og med den, der vil vi gerne sige tak for i dag. Producer var Camilla K. Højer, og i teknikken, der sad Mikkel Elsgaard.
Christian Ditlev Jensen, du er forfatter til en ny bog om Sydslesvig, steder og mennesker. Altså en landsdel, som jo ikke er Danmark, og dog. Hvorfor har du skrevet den her bog?
Jeg har egentlig skrevet den her bog, fordi jeg først har skrevet en bog, der hedder Sønderjylland. Og da jeg skrev den, så foreslog jeg redaktøren. Vi havde stor knas med den der Sønderjylland, fordi hvordan skal man definere Sønderjylland? Det kan defineres på alle mulige måder, afhængig af, hvornår i historien man er, og hvordan man tænker, og hvad for en del af befolkningen man tilhører, og alt muligt andet. Og jeg foreslog så, at vi skulle også have hensyn til turisme og så videre, når folk er ude og køre bil lidt og sådan noget, så tænker jeg, hvis vi nu skal nå en spændende bog, der går fra Kongeåen og ned til Ejderen, det er sådan den gamle historiske måde at sige Sønderjylland på, så kunne det blive rigtig fint. Og så sagde redaktøren, det kan man ikke. Der er ikke nogen, der er interesseret i det syd for grænsen. Så vi tager den bare nordfra. Så lavede vi en bog, der gik fra den nuværende grænse op til Kongeåen.
Altså Nordslesvig.
Nordslesvig nemlig. Og så sagde jeg til ham bagefter, nu kunne vi jo så lave Sydslesvig, og så sagde han igen, det er der ikke rigtig nogen, der er interesseret i. Og så fandt jeg ud af, at det var Grænseforeningen i hvert fald interesseret i.
Grænseforeningen, og det er en forening, som...
Ja, det er sådan en gammel forening, som ærger sig over tabet af Sønderjylland til den oprindeligt.
Det er dem, der sælger dybbelmærker stadig.
Det er dem, der sælger dybbelmærker osv.
Og vel virker for gensidig fælles forståelse mellem netop folkeslagene i grænseområdet.
Ja, man kan sige, hvor det helt fra begyndelsen måske var en forening af hensyn til grænsen, så at sige, eller der havde at gøre med grænsen, så er det nu en forening, som forsøger at opløse grænsen. Og ligesom sige, at de har et meget fint slogan, som er, at Tyskland går til Kongeåen, og Danmark går til Ejderen. Og i det mellemrum der foregår der sådan en glidende identitet, kan man sige.
Nu nævner du selv Ejderen, ikke? Altså for ikke ret lang tid siden, der havde vi besøg i vores program af Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krag, som jo sagde, jamen grænser ligger ikke fast, og at hun udtrykte et klart ønske om at se Danmark til Ejderen igen. Og så tænker jeg, du er jo konservativ borgerlig, altså du har vel ikke den slags drømme selv?
Nej, jeg er jo ikke DF'er. Så...
Nej, derfor kunne man jo godt
sagtens have sådan nogle drømme, og jeg har faktisk mødt under arbejdet med bogen, der møder man også ind imellem, altså der er nogen, der er benhårde, som siger, det har vi bare tabt for nuværende, og det er et spørgsmål om tid, til vi ligesom får det tilbage. Og så er der de lidt mere realistiske typer, som siger, jamen det var jo dengang.
Hvordan forestillede sig, at man skulle komme tilbage, det skulle ske sådan en åndelig vækkelse, udefra, det er jo ikke nok ikke med våben i hånd, det er ligesom for mange et overstået kapitel. Jeg går ud fra, at det er sådan en pludselig vækkelse af danskheden, der skulle gøre, at man vender tilbage.
Jeg opfatter det som Danmark. Jeg opfatter det som sådan en måde at være meget dansk på, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, jeg snakkede med en kilde på et tidspunkt, som sagde, at da hun gik i skole, hun havde det, der hed en vandrelærer, det vil sige en lærer, som gik rundt til fods imellem de små samfund syd for grænsen og underviste i dansk. Og så sådan en lærer havde de, og han gjorde et stort dummer ud af, sagde hun, at man skulle være national, men ikke nationalistisk. Og der har du forskellen, ikke? Altså, vil man have Danmark tilbage til Ejderen, så er man formentlig nationalistisk. Og hvis man bare synes, at det stadig er et dejligt område, og det har været dansk, og det er fint, men nu er det så tysk.
Men er det ikke også netop et område, hvor man siger, jamen det har været dansk, og nu er det så tysk, men det er noget ganske særligt netop på grund af det?
Jo, fordi, det kan man sige.
Jeg oplever, at der ikke er nogen modsætninger i det. Altså også, andet end på det, hvad skal man sige, nærmest joviale, hyggelige plan, ikke?
Man kan også sige, altså helt historisk, så gik Danmark til Kongeåen, og syd derfor så kom hertugdømmerne, som jo var sådan en del af selve kongeriget, men det var ikke sådan Danmark i den forstand, sådan helt oprindeligt. Så derfor er det er meget godt kompromis, at grænsen er ind der, hvor den er ind.
Og det skulle vi så også kæmpe nogle krige, og det andre skulle kæmpe nogle krige for os. Første verdenskrig, ikke mindst. Fordi men der var jo den her forestilling om, at Slesvig og Holsten skulle være for evigt udelt, at de skulle hænge sammen. Det er ligesom det, der...
Det sjove ved Sydslesvig, som vi har kaldt bogen, det er jo, at det ikke er noget, der rigtig findes. Altså, i Tyskland hedder det Slesvig-Holstein, og i Danmark, der hedder det Tyskland, fordi det findes jo ikke som noget dansk længere. Så når man siger Sydslesvig, så taler man om den del af Slesvig-Holstein, som engang var dansk. Og det er sådan meget interessant, fordi så er man allerede ved at komme ind på, at der er noget nostalgi i det. Der er noget længsel og noget savn.
Men politisk har man jo også, altså fra 1920, der blev det jo givet et løfte af daværende statsminister Niels Neergaard, I skal ikke blive glemt. Og nu kan man sige, der er jo en dansk, hvad skal man sige, der er jo et folk, et dansksindet folk i Sydslesvig, som lever. Det er også de mennesker, du beskriver i din bog, Christian Ditlev Jensen. Hvor stort er det danske folk syd for grænsen?
Altså rent befolkningsmæssigt, der er det sådan svært at sætte tal på helt præcis, hvor stort det er. Fordi man, hvis man for eksempel måler... hvis man for eksempel måler på de danske skoler og så videre, så viser det sig også, at der er mange tyskere, der sætter deres børn i danske skoler, for at de skal have et ekstra sprog. Så kan man måske blive ansat i en eksportvirksomhed op i nærheden af grænsen senere i sit liv. Eller man kan blive bare sådan ligesom beriget med en ekstra kultur. Og derfor går der mange tyske børn i danske skoler, som slet ikke har nogen tysk baggrund, eller dansk baggrund overhovedet.
Jeg har bemærket, at i mange af de grænseforretninger, der er mange dansktalende, som jeg har en mistanke om, at nogle af de der, for eksempel, der handler i de der sprutforretninger, som jeg godt kan lide at komme i, at mange af dem, jeg er sikker på, at nogle af dem har gået på en eller anden tosproget skole, og så har måske fundet levebrød ved netop også kunne kommunikere med.
Det tror jeg, mange ser som en fordel i de områder. Jeg har talt med en... Det har jeg med i bogen, faktisk en tysk elektriker, som kom sydfra, og som så slet ikke kunne dansk. Og han var meget ked af det. Altså han sagde, han ville så gerne have haft lært dansk, fordi så kunne han have haft mange flere kunder. Der var jo også kunder nord for grænsen og så videre. Og det var meget skægt.
Ved du hvad, du skriver i bogen, at bogens målgruppe, det er danskerne, rigsdanskere, som de sommetider nærmest med ærefrygt og et lille strejf af lige dele overlegenhed og misundelse kaldes af folkene syd for grænsen. Og så ramser du en hel del af de ting op, som vi, der bor her, for eksempel i København, selvom vi sidder i et kvarter, hvor alle gader, derovre ligger Flensborggade, ligger Dybbølsgade, Sankelmarkgade, Mysundegade. Vi sidder på Vesterbro i København, og der er faktisk sikkert rigtig mange af dem, der bor i de her efterhånden ret dyre lejligheder, som ikke aner noget om, hvad det egentlig er for en historie, de sidder midt i. Men du, så skriver du så også, at det er dem, du vil fortælle noget om det, der foregår. Og så skriver du om de danskere, sådan nogen som os, der sidder her, som ikke ved, altså at Sydslesvig rummer et væld af muligheder og gode tilbud fra håndværkere og handlende, der er danske på en meget tysk måde. Hvad vil det sige at være meget dansk på en meget tysk måde? Jeg bliver jo helt... Jeg har store forventninger.
Jamen, det er den der mærkelige blanding, som Grænseforeningen også prøver på at påpege. Altså, at hvis man kommer ned og taler, nu bor jeg selv i Sønderjylland, og hvis man taler med dem, der sådan er indfødte dernede, så har de sådan en... Der er faktisk mange af dem, der har sådan en lidt mere international udsyn, end man er vant til, fra folk i provinsen i hvert fald. Altså, det er meget normalt, at man ser en kunstudstilling i Hamborg, eller man simpelthen kører sydpå i stedet for nordpå, når man skal et eller andet. Hvis man skal købe et fint sæt tøj, så kører man måske til Lübeck i stedet for at køre til Aarhus. Og det giver sådan et lidt andet udsyn. Og så er det på samme måde omvendt, at når man så kommer syd for grænsen, så de tyskere, der bor der, de er sådan nordiske og så videre. Jeg kan bedst sige det på den måde, at der er det sjove slogan i altså når man kommer nordfra og kører ned i syd i Slesvig-Holstein, så møder man skilte, hvor der står velkommen til det ægte nord. Og det er jo så fordi, at det er det nordligste Tyskland, men det er jo sjovt, når man kommer nordfra, at man nu kommer ned til det ægte nord. Men dernede, der har man den her, alle de her nordiske myter nærmest, at folk er lyshåret, de hedder alle sammen Jens, de kommer alle sammen fra Sild og er solbrændte og bader på sandstrande. Og
siger moin moin.
Og siger moin moin hele tiden, ikke? Man siger jo moin hele vejen ned til Holland, så...
Det er så frisiske hilsen.
Ja, det er det i virkeligheden. Det betyder godmorgen.
Men det er jo også, altså, der er mange, der drømmer om det der med, at altså, Slesvig er én region. Og det er der, jo, der er jo masser af samarbejde hen over den der grænse, og hvis man ser lidt positivt på det, så er det én region, og fungerer som én region. Så kan man sige, at de sidste par år her, også ikke mindst ved sidste folketingsvalg, men med DF's kolossale fremgang i det område, der synes jeg også, at jeg kunne mærke over kaffebordet dernede nogle gange, at det samarbejde, der er hen over grænsen, det er blevet lidt mindre populært de sidste par år.
Jeg tror, det er det her med de her grænseproblematikker. Altså lige her forleden dag var der jo en stor historie, som var, at Aabenraas og Tønders borgmestre, de faktisk vil have grænserne åbnet igen. Endnu mere, end de allerede er. De er jo forholdsvis hullet, kan man sige. Der bliver kun lavet stikprøver, og man kan sagtens køre over grænsen uden at blive tjekket. Det har jeg prøvet masser af gange. Men hvad hedder det? Men de vil gerne have dem endnu mere åbne, fordi de netop fokuserer på den her samarbejde. Og det er også den følelse, man har, synes jeg, når man bor der. Altså det er sådan lidt pudsigt at skulle vise pas, når man kører ned i Edeka i lige syd for grænsen for at shoppe lidt. Og hvad hedder det? Jeg tænker tit på det, altså hvis man var mere positiv, så ville man jo kalde det for adgangsdanmark i stedet for udkantsdanmark, fordi det er adgangen til Europa på mange måder.
Det er jo klart, at i en bog om Sydslesvig, så spiller Flensborg en ret stor rolle i den her bog. Ikke? Og jeg kommer der med jævne mellemrum, og det er en enormt dejlig by. Og når den lige skal være en gang imellem, så siger man, at det kunne altså være meget fedt, hvis det var dansk. Ikke? Du har boet der.
Ja, det har jeg. Og det er en utrolig dejlig by, og den er meget billig. Det var noget af det. Det var mit første incitament til at flytte derhen. Det var, jeg boede i Christiansfeld. Og så var der en af mine venner, der boede i Flensborg, så sagde jeg, hvorfor bor du egentlig der? Og så sagde hun, jamen det er fordi, jeg har tre børn og er alene med dem, og jeg kan få en kæmpe lejlighed, og jeg kan, jeg kan købe en stor bil, og jeg kan det ene og det andet, og man kan shoppe uden at rigtig, som hun sagde, uden at tænke over det. Og den følelse kunne jeg genkende, da jeg selv flyttede derned. Så kom man i et supermarked, så river man bare ned fra hylderne, og det bliver egentlig aldrig over 500 kroner. Det er ret interessant. Og når så man har kommet over det, så går det så også op for en, at det er også en meget sådan, det er en god by. Altså, den har meget kultur, og den har rigtig, rigtig fine ting og sager, og dejlige miljøer og kvarterer osv. Og så er det jo de her danske rødder er meget tydelige, synes jeg, i Flensborg. Altså, alle navnene har jo sådan et parallelt navn, som er dansk. Så hvis man går ned igennem Rotestrasse, så er det meget sjovt at tænke på, at det faktisk også hedder Rødegade. Og hvis man skal mødes med nogen på Nordertor, så er det ved Nørreport, ikke? Det er sådan meget sjovt. Så på den måde er det ret godt. Og det var jo Danmarks... var det den næststørste flådehavn, tror jeg, på et tidspunkt. Og det sætter jo det hele sådan lidt i relief, ikke? Hvis man... Altså, den bedste, en af de sjoveste historier om Husum, der sætter det hele betydningen i perspektiv, det er, at da vi tabte... Eller historien om Sydslesvig. Da vi tabte Husum, der var man nødt til at opfinde Esbjerg. Fordi man manglede en havn på vestkysten. Og det var simpelthen, fordi Husum var den største havn, vi overhovedet havde. Og Flensborg var på den samme måde altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor marinehavn. Og det er der stadig spor af. Der ligger stadigvæk det største.
Men andet, alle de her, de tæller jo en masse rom.
Ja.
Som jo er et billede på den farverige fortid, hvor man har handlet med... Med kolonier?
Ja, jeg boede en gade fra Rommuseet, da jeg boede der. Det var også meget fint. Og hvis man så gik ligesom til den anden side, så boede jeg en gade fra den sidste, så den røde gade, tror jeg den hed. Altså, hvor der havde været prostitution ude på gaden. En af de der små gyder ned mod havnen.
Den lille, smalle gyde der, som jo i gamle dage førte ned til Kai Uwe Jensens Eros-center, som desværre ikke er der mere. Kan man jo gætte til, hvad der blev solgt og ydelser dernede. Det er jo en bog med en masse billeder fra ikke kun Flensborg, men faktisk også fra nogle af de andre byer i Sydslesvig. Hvordan de her mennesker, som bor dernede, fordi du har jo talt med og interviewet med nogle af dem, hvordan kan man sige, der er sådan en rød tråd om, hvordan de, de føler sig i forhold til Danmark? Er der sådan en evig længsel efter at komme hjem til Danmark, eller hvad? Nu forestiller jeg mig bare, hvordan det kunne være.
Altså, jeg tænker på det som sådan en... I Portugal, der har man sådan et flot ord, der hedder saudade, som er sådan en form for længsel, man føler, når ens sømand er rejst væk, hvis man er kvinde. Og så når han kommer hjem igen, så føler man det egentlig stadig, fordi man har hele tiden den her risiko for, at han tager afsted igen. Så man har sådan en permanent længsel, eller sådan en permanent savn, som giver sådan en tristesse på en eller anden måde. Og nostalgi er jo sådan et godt ord, man bruger meget mere i Tyskland faktisk, og sentimentalitet også, ikke? Altså sådan nogle ord bruger man måske mere i tysk, på tysk, end man gør på dansk. Og der er lidt den stemning. Jeg har et stort interview startende på med en dansker, som er tysker, men hun er så etnisk dansker. Hun hedder Gerda, og hun er 91 nu. Jeg tror, hun var 89, da jeg lavede interviewet. Og nu er hun blevet blind. Det var hun faktisk også dengang. Og hun fortæller om, hvordan hun for eksempel efter 2. verdenskrig, mens krigen stod på, forventede, at vi så ville blive danske igen bagefter. Og hun havde egentlig gennemtænkt det igennem, men det var bare sådan en intuition, hun havde, at nu bliver vi reddet på en eller anden måde. Og så var hun dybt skuffet bagefter, da det gik op for hende. Selvfølgelig gjorde de ikke det. Altså, og der var en eller anden minister, der sagde, det kan jeg ikke lige hjælpe jer med. Og den der følelse af, altså, at man er blevet efterladt, eller et eller andet. Og det er jo også den dårlige samvittighed på mange måder. Altså, der bliver jo sendt utrolig mange penge til Sydslesvig.
Og der bliver sendt hilsen fra dronningen.
Og det er sådan et eller andet, man kan ikke rigtig pille ved det, fordi det er så ærgerligt, at vi mistede Sydslesvig for efterhånden mange år siden.
Men det er vel også det der med, at man vil jo gerne have, at dansksindede, altså I skal ikke blive glemt, som Niels Nergård lovede dem, og det kan man jo sige, at danske skatteborgere sender en hilsen til dem hvert eneste år, så de er ikke blevet glemt. Og de penge går til kulturinstitutioner, til børnehaver, til skoler ikke mindst. Der er rigtig mange skoler stadigvæk, og der er en dansk avis i området.
Jeg ved ikke, om du er stødt på det fænomen, men præcis de midler er jo også nogen, du kan søge til, og det gør man så ved at præcisere nogle ganske bestemte formål. Og så ved jeg, om du er stødt på det udtryk, der blandt dansksindede dernede kaldes for hottentot-penge.
Nej, men jeg kan sige så meget, og det er en vigtig pointe, at den her bog er lavet så for hottentot-penge, fordi den er støttet af Grænseforeningen, som lavede en ansøgning til den pulje, som til sådan en oplysningspulje om Sydslesvig. Og det er også derfor, at bogen sådan helt bevidst er rettet mod Danmark, og ikke til for eksempel mindretallet syd for grænsen.
Så man ikke bliver glemt.
Men der er jo et modsætningsforhold i, at for eksempel ved de årsmøderne i Flensborg, der nu afdøde Jesper Lange, eller flippet ret voldsomt ud over, at ved de møder, synes man egentlig ikke, at Pia Kjærsgaard var særlig velkommen, fordi den form for danskhed, den bryder de sig faktisk ikke om, og jeg har da også et indtryk af, at det der er det dansksindede mindretal i Sydslesvig, de ligger langt til venstre for den politik, der bliver i hvert fald ført af Dansk Folkeparti, og altså på de der nationale spørgsmål, det er et helt andet. De er typisk sådan lidt socialdemokrater, og deres egen repræsentant, Anke Sporendonk, som sidder i landdagen i Kiel, som valgt ind for det på et mandat, som hun ikke ville kunne få stemmer nok til, medmindre hun havde mindretalsrettigheder, sidder med i en socialdemokratisk regering.
Altså jeg tror, som jeg også har et kapitel om i bogen, altså så er Tyskland jo blevet vaccineret sønder og sammen mod nazisme og mod racisme og mod enhver form for sådan hypernationalisme. Og det tror jeg også er en af grundene til, at man er dansk på sådan en lidt afdæmpet måde, trods alt. Fordi det er simpelthen ikke et kort, man rigtig kan spille i Tyskland, det der. Altså, man kan ikke, ja,
det er jo ved at blive normalt.
Det er først for nylig, man er begyndt at kunne flage med fodboldkampe.
Fyre Deutschland, ja. Der står der ret godt i Mecklenburg.
Det er noget, der er ved at komme, kan man sige. Ikke? Men
altså, det kommer nok også til Svensk.
Og indtil nu, så har der altså været sådan... Jeg tror bare ikke, det er sådan at komme il faut, eller hvad skal man sige. Og så er det, og der er en meget spændende ting, du lige startede med at spørge om det her med, hvordan danskerne er syd for grænsen, altså dem, som er etnisk danskere. Og noget, som er meget slående, det er, jeg synes næsten, man kan bruge deres sprog som sådan en metafor for det. De snakker, de snakker dansk med tysk grammatik, ikke? Altså, de lyder sådan...
Så omvendt ordstilling.
Ja, de lyder som tyske, men det er dansk, ikke?
Altså, og så har de nogle hårde D'er. De er ikke så mange ting. Bløde D'er, de har mange hårde D'er.
Jeg har stadig en konto i en lille dansk bank i Tyskland, og min bankmand sender mig sådan nogle mails, hvor der sådan lige er nogle ord, der er byttet rundt osv. Og lidt den der ting, som hvis man ser det som en metafor for os, hvordan de er som mennesker, altså de er egentlig meget tyske, men de opfatter sig som danske. Og derfor så er der også sådan en form for ordentlighed eller et eller andet, som man kan ikke være så skinger i Tyskland, som man kan være i Danmark. Man kan ikke bare flippe ud på den der måde, som man kan ude på den yderste højre fløj.
Nej, man kan heller ikke være så uhøflig, som man er i Danmark.
Nej, det går ikke.
Og jeg oplever de der danske mindretalsfolk som værende, altså det er meget romantisk, det billede, de har af Danmark.
Jeg plejer at kalde det sentimentalt på en eller anden måde.
Ja, okay.
Men romantisk er, ja, nu, når du snakker om Danmark, så er det rigtigt. Der er flere af dem, der har sådan nogle idealbillede, kan man sige. Men jeg tænker, at en af pointerne med bogen, det er jo, at det er noget, de har. Sydslesvig er noget meget, Sydslesvig har for sig selv. Altså, og jeg boede jo faktisk meget tæt på Sydslesvig, men der er det, der hedder en kulturgrænse. Så hvis man bor i Åbenrå, så går man ikke ned og ser en film i Tyskland. For det første, så taler de tysk alle sammen. Men så er det heller ikke, hvad man gør, for der er en grænse. Så kører man ind i Åbenrå på Jylland. Og det er meget interessant, at der er sådan en sort nedenfor. Kortet er ligesom uopdyrket. Og hvis man begynder at opdyrke det syd for, så går det op for en, der ligger i alt muligt mærkeligt spændende, som er lige syd for. Og, det, og grunden til, at jeg lavede bogen, det var, at det burde danskerne kende. Jeg kan et sjovt eksempel, som er, at jeg bor i Højer helt ude ved vestkysten. Og en af de stående jokes i Højer, det er, at man spørger folk, der kommer udefra, hvor mange Michelin-restauranter, tror du, vi har her inden for en radius af 50 km. Og så gætter folk på livet løs 2-3, hvis de, og så fniser de, fordi det er latterligt. Og svaret er 7. og det er fordi, der sker altså noget derude på vestkysten, helt syd for grænsen. Og noget af det, der sker, det hedder Sild. Det er den der ø, hvor rige tyskere holder ferie.
Fra Hamborg.
Fra Hamborg, ikke? Og det er selvfølgelig derude på Sild, alle de der fiskerestauranter ligger. Men det er bare meget skægt, at folk ved ikke rigtigt, at huspriserne på Sild er de samme som i Danmark, bare i euro. Altså, så der er altså ikke... Det, som er udkants Danmark, det hedder den nordiske Karibien, når man er i Hamburg.
Men der er jo et dansk miljø, fornemmer man i hvert fald i store byer som Flensborg, men sådan ude på landet der, er der stadig danskhed, hist og pist? Er der overlever de der samfund, tror du? Eller?
Ja, altså,
har du fundet?
Jeg tog ned for... Jeg brugte faktisk kirkerne en del som sådan en slags indgang, altså bare tage til en gudstjeneste og se, hvordan det ser ud. Og jeg var til en helt nede i Ejdersted, som ligger helt nede ved Ejderen, hvor jeg var inde hos en præst, der hed Mathias, og mig og min daværende kæreste, og en mere var i kirke. Og så sagde jeg, det var jo ikke mange,
så er der meget dansk.
sagde jeg så til ham bagefter. Og så sagde han, nej, det var det selvfølgelig ikke. Og så sagde jeg, har du noget, hvordan føles det at stå og holde sådan en gudstjeneste? Sagde, det er jo fint nok. Jeg kan bedre lide, sagde han, at min menighed bliver giftet væk, end at den bliver voldtaget og dræbt. Og hvad hedder det? Og det er jo sådan en måde at sige på, at han faktisk indrømmede lidt, at det bliver jo et op af tyskhed, kan man sige, ikke? Lige så stille. Fordi, som han sagde, næsten alle, der bliver gift, er danskere, som bliver gift med tyskere, og så foregår det i den tyske kirke. Så bliver danskerne tyskificeret, ikke? Eller germaniseret. Det er næsten aldrig en anden vej rundt, at man siger, at det skal sørge med foregå i en dansk kirke, og børnene skal lære at tale dansk osv.
Altså, der sker en assimilering.
Der sker simpelthen en assimilering, som er ret grundig. Og som man jo også kan se i Danmark med indvandrere fra alle mulige lande, tager et par generationer, så kan den faktisk være fuldstændig.
Men er det ikke også sådan, at hvis der er et dansk-tysk giftemål, som ikke er på den der måde, så ender det med, at det er tyskeren, der flytter med herop i stedet for. Er der en del af de her duberskoledanskere her i byen, som er tysk gifte? Og hvis det er på det, altså så bosætter man sig altså i Danmark.
Ja, det er meget sjovt. Det er det der, du siger med, at de har et romantisk billede af Danmark. Altså, der er mange tyskere, som der er også mange, der sætter deres børn i danske skoler, så de har mulighed for at fungere i Danmark senere. Og det er, fordi man har de her forestillinger om, det er bedre hospitalvæsen, det er bedre sociale ydelser, det er bedre sikkerhedsnet, det er bedre forskellige sådan fagforeninger eller et eller andet. Man har sådan idé om, at der er et velfærdssamfund, som er bedre end det tyske. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt. Altså, når man er i Tyskland, så fungerer det på en lidt anden måde, hvor man selv skal obligatorisk melde sig ind i en sygekasse, for eksempel. Men der er så nogle særlige regler for grænsegængere, som de hedder. Så man kan faktisk bo i Flensborg og have de danske lyksaligheder stadigvæk.
Der er én ting her til sidst, du skal pege på, som måske er det, du synes er det mest oversigte i Sydslesvig. Hvad er det så?
Hvad er det? Jamen, det er nærmest hele Sydslesvig, synes jeg. Altså, det er faktisk alt det der med, at der ligger sådan en hel guldmine der syd for grænsen. Noget af det, som jeg synes, folk skal unde sig selv, det er at tage et weekendophold på Sild. Fordi det er virkelig sådan en øjenåbner. Altså, Rømø er den her sådan lidt rurale, landlige sommerhusø i Danmark, som har Pomfrittenstrasse, som vi kalder det, som er på midten med grillbarne, og det er ligesom det, der er der. Lige syd for den, hvor man, der er der et tog, der kører på en dæmning, og man kører sin bil op på toget, meget eksotisk, og så kører man den over. Jeg har forskellige venner med derovre. Alle snakker flere år efter om, at deres bil var oppe på toget. Det var helt utroligt. Og så kører man over der, og så kommer man ud til noget, som er, jeg plejer at sige, det er sådan Miami Beach, bare på tysk. Altså, det er stenrige tyskere i flade sportsvogne, og der ligger flagskibsbutikker for alle mærkerne og sådan noget. De har en Strotec Hermé-butik et godt stykke op af Sild. Og så er der altså Michelin-restauranter og alt muligt. Og det er en... Hvis man tager en enkelt overnatning, så kan man opleve det hele. Og det er jo ikke, længere væk end at køre til Tønder.
Er der også danskere der?
Der er nogle få danskere. Der er faktisk en dansk kirke og dansk skole osv.
Christian Ditlev Jensen, tusind tak.